Saben ustedes que el turismo es un punto importantísimo, uno de los puntos fuertes de nuestra comarca. Se está gestando algo interesante en materia de turismo. ¿Qué tal si formáramos a nuestros jóvenes para ser personas que se dedicaran a trabajar en turismo? Y bueno, pues de paso aquí parece que habría campo, ¿no? En eso están en el IES de Foz. En este momento están estudiando, junto con bueno, pues los ayuntamientos, la mancomunidad, los organismos oficiales, la posibilidad de implantar un ciclo de turismo. Vamos a charlar un ratito con la vicedirectora para que nos cuente cómo va la cosa. Ella es Leticia Maseda. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Estes días estuvisteis falando cos concellos para tentar levar adiante un ciclo de turismo na nosa comarca que parece moi interesante. ¿Cómo está o percal? ¿Qué posibilidades tedes?
Pues mira, as posibilidades eu creo que son boas porque os concellos están a favor para colaborar como empresas onde non só alumnado realice prácticas. A proposta é moi chamativa para eles porque o perfil do alumnado é perfecto para traballar, para dinamizar turísticamente a Mariña, ou ben concello a concello, ou ben incluso no conxunto a través da mancomunidade. E só agardamos, porque xa tamén atractivo para o alumnado, é que podamos chegar a ese mínimo de plazas que nos piden 12 plazas para poder sacar adiante o ciclo.
Claro, é importantísimo, claro, que haxa demanda por parte dos alumnos, das familias e máis de estudarlo, porque senón, claro, non teria razón de ser.
Efectivamente, cando empezou isto da FP Dual, que era así como unha novidade, o que costaba era topar empresas. Era, bueno, non sabía moi ben de que iba, entonces había alumnos, pero non había empresas. E agora pasamos ao caso contrario. As empresas xa coñecen a este tipo de formación, sumáronse ao carro, gustalle, temos empresas, pero faltanos alumnado.
¿Podría implantarse xa de cara ao vindeiro curso?
Sí, esa idea de empezar en setembro. Estaría o alumnado aquí dende o 15 de setembro ao 15 de marzo, facendo o que se chama día o ciclo superior de guía e formación e asistencia turística, que é un ciclo pues, para aprender a planificar e promocionar destinos turísticos, para informar, poden traballar en oficinas de turismo, poden dinamizar rutas, dinamizar o patrimonio, tamén atenden en diferentes idiomas, porque estudian inglés, estudian francés. E logo, 15 de marzo, a nosa idea é que vayan ás empresas. As empresas, en este caso, estamos falando, de aquí ven a esta entrevista, non? Cos diferentes concellos da Mariña e tamén como en comunidade, para que acollan o noso alumnado. Porque nos parece que todas estas funcións que ten o alumnado son perfectas para os concellos. Igual en outros sitios, en cidades, é máis fácil atopar unha empresa que traballe en todos estes ámbitos, non? Pero aquí, pois, a nivel concello, é perfecto. E por datas tamén. Porque o alumnado claro. Empezaría antes de Semana Santa, por moi cedo que cadre, non? A Semana Santa o ano que ven, que ni mire, 15 de marzo van, e acabo 31 de agosto, perfecto.
Trataríase, por exemplo, supoño que de traballar nas oficinas de turismo ou facendo nos labores de guía nun momento dado, non?
Efectivamente, pues, de marzo a xuño pode estar planificando, interpretando pues, ese patrimonio que teñen os concellos, diseñando rutas, tanto por espacios naturais como culturais, e logo, pues, xa en xullo e agosto, ou bueno, cada concello ten os seus horarios, non? Atender as oficinas de turismo, atender aos turistas, diseñar de rutas para eles, facer as rutas en estes momentos, e que pode facer moitísimos servizos.
Como respiran os concellos neste senso? Porque estivesteis mantendo esas xuntanzas con eles, están dispostos a colaborar porque terían que contratar o persoal durante ese tempo, non?
Sí, tivemos tres reunións, dividimos por Mariña Central, Oriental e Occidental, e a verdade é que foron as tres moi ben. O que ten que facer o concello é elaborarse un convenio coa Xunta de Galicia, coa Consellería de Educación, entre Consellería e Concello, ou tamén a través da mancomunidade, podría ser. O Concello ten que aportar a metade do salario mínimo interprofesional, que está agora mesmo en 500 euros.
Uh-huh.
A Seguridade Social está bonificada. Así as únicas pegas que sabes que a veces os concellos, o que nos parece fácil, bueno, pues eso é hacer firmar un contrato, pagar unha cantidade, claro, teñen os seus procesos, intervención, non é...
Sí, que na administración todo é máis lento tamén,
claro,
efectivamente.
E a nosos plazos tamén, bueno, pues apúdanos un poquinho, temos que ter isto máis rematado. Pero creemos que, bueno, que non vai a ser difícil. De feito, estaba agora aquí recopilando e xa temos xa temos as plazas, vamos.
Bueno, pues sí, hai que facelo todo bastante rapidinho, entón, porque si é para vender o curso, é importante esa premura. Canto tempo dura o que a formación, o ciclo entero, canto tempo, cantos anos?
Son dous cursos, dous anos. En os dous cursos fan mitad e mitad. Mitad aquí no centro, no IES de Foz, e mitad na empresa.
E cal é a titulación coa que saen?
A titulación coa que saen é técnico superior en guía, información e asistencia turística. Que tamén ten un algo moi positivo, que tamén salen como guías oficiais de Galicia. Que non é unha figura que teñamos na Mariña. De feito, creo que hai un ou dous nada máis habilitados. Para un casco antigo, como pode ser Ribadeo, Mondoñedo, Viveiro, só podría facer unha visita guiada alguén con esta titulación. Está vindo xente de fora que non é da Mariña a facelas porque aquí non, pues non temos guías.
Pois ese é un punto importantísimo, efectivamente, porque ademais de, evidentemente, calquera pode coñecer a zona e estudalo, eso está clarísimo, pero a xente de aquí o vive de outro xeito, coñece determinados secretos, pode ensinar eses recunchos que o mellor a outras persoas se lles escapan, porque vive aquí, ademais o vive de outro xeito. Unha cousiña máis, penso, non sei se teño ben a información, que en toda a provincia non hai un ciclo destas características.
Non, este ciclo en modalidade dual non o hai ni siquiera en todo Galicia. Hai este ciclo moi forte, pero é modular. Unhas poquinhas de asignaturas, non? Cada ano, máis dirixido a un grupo adulto, porque é polas tardes. Este ciclo hai non nas capitais de forma ordinaria, vamos, o CFP de sempre. Que son dous anos, pero só fan prácticas os últimos dous meses.
Pues parece unha oportunidade verdadeiramente importante, está clarísimo que é unha opción interesante. E despois, para acceder a él, que tipo de alumnado teria que ser? Ou, bueno, a formación supoño que despois de estudar hasta segundo da ESO, cando se pode un matricular nun ciclo, como é?
Aí hai pequenas diferencias, porque dentro da formación profesional hai FP básica, que vai ao mesmo nivel que a ESO, máis ou menos. Despois está o ciclo medio, que é o que acceden despois de ter cuarto da ESO, e os ciclos superiores é o mesmo nivel que a universidade, acceden con segundo de BAC.
Con segundo de BAC.
Ou con unha prova de acceso, se teñen máis de 21 anos.
Ajá, perfecto. Entón, estamos a falar de un ciclo superior, segundo de BAC, non? Ou prova de acceso.
Mais, sí, ter rematado que é segundo de BAC ou unha prova de acceso, tamén podrían acceder. Ou dende un ciclo medio, tamén se pode acceder. Se teñen feito un ciclo medio, outro ciclo medio, poden acceder a un ciclo superior. Que isto é algo tamén que leva pues, menos anos en vigor.
Importantísimo, unha posibilidad de saída profesional, unha nova disciplina para estudar, para formarse e para poder ter traballo aquí na Mariña, que é un sitio turístico por excelencia que estamos, eu penso que toda a Mariña ten un obxectivo claro que promocionarse e turísticamente co cal. Isto ven como anhelo dedo, a ver si todo vai ben e hai moita demanda, que é importantísimo. Para o ano que ven, ¿verdad, Leticia? Para o vindeiro curso, xa está.
Sí, este setembro. A matrícula será, non sei os prazos, pero entre xuño e xullo de 2022.
Pois ala, hai que espabilar entón. Vayan pensándolo. Moitísimas gracias, moita sorte, que vaya todo moi ben, porque de verdade que ten moi boa pinta ese ciclo de turismo, esa formación dual.
É un ciclo moi bonito, porque son uns módulos pois moi interesantes de destinos turísticos, de xeografía, de recursos, de marketing, que eso suele disgustar moito aos rapaces, e agora mesmo máis. Eu penso que é un ciclo que vos pode gustarse.
A ver se hai sorte, todo sabe moi ben e se pode manter. Moitísimas gracias, Leticia, por estar con nós.
Moitas gracias a vos. Gracias por todo, hasta logo.